Pēdējos 3 gados tendence vispār ir tāda, ka visvairāk investīcijas iegulda tīri skaitliskā ziņā Krievija. Ja 12. Gadā pirmajos 4 mēnešos mēs saskaitījām, ka ir 186 investori ienākuši tātad pirmajos 4 mēnešos, tad 13. Gadā tie jau bija 207 un šogad ir vēl vairāk. Šogad jau ir 246, tā kā tā progresija pieaugoša.
Runātāja ir Daika Kijop no Lursoft un viņu lēstais investoru tops balstās uz uzņēmu reģistri informāciju. Otrajā vietā pēc investoru skaita pārsteidzošā kārtā ir Itālija. Iepriekšējos gados Itālijas investoriem Latvija nepārāk interesējusi, bet šogad Itāļi kļūši par dažādu Latvijas uzņēmumu līdzīpašniekiem.
Trešajā vietā diezgan līdzīgi visu laiku top trīniekā ir Lietuva. Kaimiņu valsts, tad ceturtie ir Igauņi ar 60 investoriem šajā gadā un piektā vieta šogad iezīmējusies jauna investora topa valsts Ukraina.
Kur tad šie investori iegulda naudu? Atbilde, vismaz runājot par Krievijas investoriem, nevienu nepārsteigs.
Viens no populārākiem ir nekustamie īpašumi. Tur tāpēc arī tas skaitliskums parādās, ja sava vai nekustamā īpašuma iznomāšana, apsaimniekošana, tās ir nozeres, kas jau otro, trešo gadu ir visnotaļ populāras turklāt. Ja mēs paskatāmies tieši dislokāciju, tad mēs redzam, ka tā ir Rīga un Jūrmala.
Loģiski, ka šeit galvenā motivācija nav gūt peļņu ražojot vai piedāvājot pakalpojumus Latvijas tirgu. Šīs investīcijas pamatā tiek veikts, lai iegūtu uzturēšanās atļaujas Latvijā un attiecīgi ieejas biļeti Šengenes zonā. Bet ko Latvijā meklē Ukrainas investori? Turpina Daika Kijop.
Tas noteikti izskaidrojums ar iekšējās ekonomiskās destabilizācijas situāciju, kad nopietni uzņēmēji raugās tādas drošākas investīciju valstis, kur šos te ieguldījumus veikt. Nav jau noslēpums, un mēs arī esam dzirdējuši mēdījos iepriekš tādu tēzi par to, ka gan no Krievijas, gan Ukrainas šobrīd nestabilās ekonomiskās un politiskās situācijas uzņēmēji, kas raugās uz stabilitāti un drošību, viņi izvēlās tātad drošākas šīs te vietas, kur šo biznesu nobāzēt.
Ukrainas efekts Latvijas investīcijām gan neaprobežojas ar to, ka pēkšņi austrumiem mēs esam kulturāli tuva miera osta. Monētas otrā pusē ir lielie investori no citām valstīm, kam Ukrainas notikumi liek daudz piesardzīgāk skatīties uz jebkuru valsti – Krievijas un Ukrainas tuvumā, skaidro Marks Kubens no konsultāciju uzņēmuma PVC.
Šobrīd ir ļoti neskaidra situācija, un es domāju, ka lielākā daļa uzņēmumu, ja tie apsver domu investēt, izlemj pagaidīt, kā notikumi attīstīsies tālāk. Valstis kā Latvija, Krievijas un Ukrainas perifērijā var kļūt par šīs tendences upuriem. Valstis var ciest no uzskata, ka ir pietiekoši daudz iespēju citur – Āzijā, Dienvidamerikā un nav ko pagaidām riskēt Centrālajā un Austrumeiropā. Būs grūti pārliecināt investorus ieguldīt šeit.
Zinām piesardzīgumu jūt arī ārvalstu investoru padomē, turpina Ģerds Grēškalns.
Kopējā, kā saka, investoru sajūta ir piesardzīga, to nevar noliegt, un to tiešām mēs redzam jau kādu laiku.
Viņš gan norāda, ne visu var izskaidrot ar ārējiem faktoriem un Ukrainas ietekmi.
Un arī iekšējie, protams, kas mums ir, kur mums ir tām reformām. Investori visiem laiku tiek teikt, ka tiks veiktas reformas, bet kaut kā viņam neveicās tik ātri.
Un patiešām, pēdējā laikā daudzi notikumi varētu darīt investorus nervozus. Ilgi sulītā valsts un pašvaldību uzņēmuma pārvaldības reforma norit lēni, paziņojumi par iespējamo nodokļu celšanu mījās ar priekšvēlēšanu devīgumu. Ēna ekonomikas apkarošana nevedas tik ātri, kā gribētos, arī investīcijas infrastruktūrā nav pat tūp pietiekamas. Galu galā, ja reiz vēlamies investīcijas reģionos, nebūtu slikti, ja investors varētu tur arī aizbraukt.
Pirmais, kas ir svarīgi, lai viņus turien varētu nokļūt. Tās ir investīcijas infrastruktūrā, ceļos, dzelzceļos, satiksmē. Nesen bija saruna franču investoru, kurš saka, ka aizbraukt līdz Daugavpilī ir tikpat ilgi, cik līdz Minskai.
Pārliecināt investors par to, ka Ukrainas krīzes dēļ nevajag uz Latvijas investīciju vidi skatīties ar aizdomām, varētu būt neiespējami, saka Maiks Kubena, bet ir šis tas, ko valsts var darīt.
Tas ir šā brīža konteksts un cīņā par kapitālu nav daudz iespēju to izmainīt, bet ir iespējams skatīties uz kompānijām, kas jau ir investējušas Latvijā, saprot situāciju un ir nolēmuši strādāt šeit un tad meklēt veidus, kā pārliecināt šos uzņēmumus paplašināt darbību Latvijā. Šīs kompānijas šobrīd varētu būt vislabākais investīcija avots.
To, ka vispirms investori pavēro, kā valstī notiek biznesa, un tad iespējams veic lielākas investīcijas, manījusi arī Daiga Kjopa no Lursoft.
Ir gadījumi, kad laika gaitā investors palielina šo ieguldījumu, ja? Ka viņš no sākuma tā kā vēro, skatās, noticis, saprot, kad ir perspektīva, un viņš palielina savu daļu.
Kurš gan labāk par pašiem investoriem zināt, kas Latvijas tirgu ir pievilcīgs investoriem? Vēl šonadēļ Latvijas IT uzņēmuma FMS iegādājās Norvēģijā bāzētais Visma Group. Lai gan darījuma summa netiek atklāta, visticamāk tas esot viens no lielākajiem IT nozares uzņēmuma pirkšanas pārdošanas darījumiem. Argumentus par uzskaita Jans Ivars Borgersens, Visma Group izpilddirektors.
We find this market extremely attractive. This is close to the Nordics.
Mēs uzskatām šo tirgu par ārkārtīgi pievilcīgu. Tas ir tuvu ziemeļvalstīm ne tikai geogrāfiski, bet arī kultūras ziņā. Tirgus ir arī strauji pieaugošs. Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, un šeit ir ļoti profesionāls darba spēks.
Netik pozitīvi investors pārsteigus Latvijas birokrātiju, atzīst Mikaels Manniks no Visma Group.
Kas satraucam? Tas tomēr ir jauns tirgus, jauna juridiskā sistēma, kas jāapgūst. Mēs sapratām, ka Latvijā birokrātija ir lielāka, nekā mēs bijām pieraduši līdz šim.
Tomēr liekas arī šis investīcijas stāsts parāda, ka citējot politisko reklāmu, galvenais ir cilvēks. Kā FMS tika pie investora, stāsta uzņēmuma izpilddirektors un no jau viens no bijušajiem līdzīpašniekiem Jānis Bergs.
Pirms gada apmēram augustā, nu, dažādu sakritību rezultātā un nejaušību rezultātā, kas uzzināja, ka pastāv tāda Visma grupa, kas ir Ziemeļvalstīs šāda lielākā, kas fokusējās tieši uz lokāliem produktiem. Tātad mums nebūtu jānogalina savus produktus, bet tieši otrādi mēs viņu varētu attīstīt, audzēt tālāk. Es ieguglēju un ieraudzīju, ka Lietuvā viņiem ir izstrādes centrs, tātad viņi ir tuvi. Es ieguglēju, paskatījos, kā savas grupas vadītāji, tātad Oistens Points.
Nākamais solis ieraugot interesantu potenciālo sadarbības partneru vai investoru.
Es ņem svētdienā uzrakstīju e-pastu, ka mēs te tādi Latvijā baigi līdzīgie jums esam. Principā daram to pašu, tikai esam drusku mazāk. Nu, varbūt jūs gribēt izmantot mūsu kādiem programmēšanas darbiem, varbūt jūs gribēt mūs nopirkt.
Un kā izrādās, ja ir patiesi interesants piedāvājums, svētdienas vakars nav šķērslis.
Es pēc 10 minūtēm atbildēju, nu, principā mums būtu interesi paskatīties uz jums.
Laiks vēl rādīs, kā mainīsies pie investoru tikušā FMS dzīve, bet Daiga Kjopa no Lursoft zina teikt, kā klājas citiem ārzemju uzņēmumiem.
Pavisam nesen mēs veicām tādu analīzi, kā tad ārvalstu investoru uzņēmums strādā iepratīm Latvijas vietējā kapitāla uzņēmumu. Un jā, mēs redzam, ka peļņas šiem uzņēmumiem ir lielākas, ārvalstu investoru uzņēmumiem peļņas ir lielākas, bet rentabilitāte arī augstāka nedaudz, bet nav ievērojami. Ja?
Ārvalstu kapitāla uzņēmumu strādājot arī tādās nozarēs, kurām pēdējie gadi bijuši veiksmīgāki – enerģētikā, komunikācijās, arī bankas. Palīdz arī tas, kā ārvalstu investoriem bieži izpaliek skarbā izmaksu optimizācija cīņā par vietu eksporta tirgos.
Galvenokārt tas, protams, ir orientēts uz vietējā iedzīvotāja. Viņi nav vērsti tik ļoti uz eksportu. Ja? Viņi ir vērsti uz mūsu vietējo iedzīvotāju pašpatēriņu vai patēriņu. Ja? Tad, piemēram, Nīderlandes pārstāvētais uzņēmums Maxim, mēs zinām, ka pircēji iet un tur atstāja šo te un veido viņiem to peļņu. Ja? Tātad Rimi tas pats, ja? Tātad tie ir ārvalstu investoru uzņēmumi, kas saņem no vietējiem iedzīvotājiem attiecīgi un no viņiem arī akumulējās tā peļņa. Ja?
Bieži pēc Latvijas uzņēmuma pārdošanas ārvalstu investoriem dzirdama kritika. Tomēr investori piesaistnāk par labu arī Latvijas ekonomikai, uzskata Jānis Bergs.
Protams, ka nu, šādi procesi jau rada to, ka cilvēkiem rodas nauda, viņi atkal veido startups, viņi atkal sāk kaut ko no jauna, kaut kur investē. Nu, tā nauda jau, ko samaksā investors, viņi jau Latvijā paliek, kaut kur viņi te ekonomika apgrozās.
Laiks gan rādīs, vai šī darījuma rezultātā taps jauni startupi. Tāpat tikai pēc laika uzzināsim, kādi uzņēmumi Latvijā vēl varētu tikt pie investoriem un vai Ukrainas uzņēmēji turpinās ieguldīt Latvijā. Rudīts Pakauska, Latvijas Radio.